Presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar se takimi në kullën Trump në mes të ekipit të djalit të tij Donald Trump Jr. dhe avokatës ruse Natalia Veselnitskaya ka pasur qëllim mbledhjen e informatave për kundërshtar politik, mirëpo sipas si gjithçka ka qenë ligjore. Kjo deklaratë e presidentit amerikan përbën njoftimin më direkt të Trumpit për takimin e qershorit të vitit 2016. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti amerikan Donald Trump ka pranuar se takimi i qershorit në vitin 2016 në kullën Trump në New York me një avokate të lidhur me Kremlinin është bërë për të pranuar informacione për kundërshtar politik, mirëpo sipas tij gjithçka ka qenë ligjore. Në një postim më 5 gusht, Trump ka thënë se takimet të këtij lloje janë bërë gjithmonë në politik. Sipas një dëshmie të Kongresit, në takimin e vitit 2016 kishin marrë pjesë djali presidentit Trump Donald Trump Jr. dhe ndri i tij Jared Kushner, udhëheci i fushatës së Trumpit atko Paul Manafort, avokatja ruse Natalia Veselnitskaya dhe disa persona të tjerë. Takimi kishte ndodhur pasi një ndërmjetësues rus i kishte thënë djalit të Trumpit se një zyrtar rus kishte informacione që do të dëmtonin rivalen e Trumpit në zgjedhje Hillary Clinton. Veselnitskaya ka kundërshtuar se ka punuar si përfaqësuese e Kremlinit kur është takuar me ekipin e Trumpit, duke i thënë Kongresit se ajo vepron e pavarur nga trupa tjerë qeveritar. Postimi i Trumpit në Twitter përbën deklaratën e tij më direkte sa i përket këtij takimi, nëse djali i tij dhe të tjerët kanë pranuar se në takim është diskutuar për mbledhjen e informatave për Clintonin. Presidenti amerikan ka deklaruar më herët se në takim është diskutuar për adoptimin e fëmijëve rus nga amerikanët. Këshilltari special Robert Mueller në anën tjetër është i angazhuar për të hetuar nëse ekipi i fushatës së Trumpit është koordinuar me Rusinë për të kthyer rezultatin e zgjedhjeve në të mirë të tij. Trump deri më tash ka kundërshtuar çdo bashkëpunim me Moskën dhe ka cilësuar hetimet në SBA si gjuetin më të madhe të shtrigave në histori. Ndërkohë është e zakonshme për politikanët amerikanë të bëjnë kërkime për kundërshtarët e tyre gjatë fushatës. Megjithatë, ekspertë ligjor kanë thënë se Trump Jr. mund të ketë rënë në kundërshtim me ligjet për financim të fushatës, të cilat ndalojnë pranimin e gjithçkaje me vlerë nga ndonjë qeveri apo shtet as i huaj. Këdijshmëria e tij për t'u takuar në mënyrë që të pranojë informata për Clintonin mund të ketë thyer ligjet për komplot. Presidenti rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë akuzat se qeveria e tij ka ndërhyrë në zgjedhje pavarësisht të dhënave të agjencive amerikane të inteligjencës dhe atyre për zbatim të ligjit se Moska ka ndërhyrë në fushatën shtetërore përmes emailëve dhe manipulimit të opinionit publik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 10.000 persona janë evakuar nga ishulli indonezian Lombok pas tërmetit 6.9 shkallës të së dielës, e cili ka lënë të vdekur afër 100 persona. Zëdhënësi për menaxhimin e katastrofave Sutopo Nugroho ka thënë se veriu i ishullit Lombok është dëmtuar rënd. Sipas tij numri i të vdekurve është 98, mirëpo kjo shifër do të rritet me siguri. Ai po ashtu ka njoftuar se deri më tani janë plagosur rreth 236 persona. Agjencitë për ndihmë kanë thënë se prioritet kanë sigurimin e strehimit banorët që janë shumë të friksuar për t'u kthyer në shtëpitë e tyre. Presidenti Joko Widodo ka bërë thirrje për evakuim të shpejtë, duke kërkuar më shumë fluturime në zonat e prekura. Ligjvënësi amerikan Rand Paul ka thënë gjatë vizitës së tij në Moskë se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë më shumë dialog me Rusinë dhe të mbajnë të hapura linjat e komunikimit. Unë jam ai që beson në më shumë bashkëpunim, që ne duhet të kemi më shumë shkëmbim kulturor dhe të jemi më të hapur në linjat tona të komunikimit. Duke folur gjatë një takimi me anëtarët të Komitetit për punë të jashtme të Rusisë, ai ka thënë se Rusia dhe SBA-ja janë në afërsi në shumë pika të nxehta në mbar botën, përfshirë edhe konfliktin në Siri. Kryetari i Komitetit për punët e jashtme të Rusisë, Konstantin Kosachev, ka thënë gjatë takimit se përpjekjet e senatorit Paul për të përmirësuar marrëdhëniet po pengohen nga sanksionet e vendosura nga SBA-ja. Sekretari Amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se shtëpia e bardhë do të bëjë një njoftim më 6 gusht rreth rivendosjes së sanksioneve në Iran, duke përfshirë kufizimet në monedhë. Ky njoftim ka ardhur teksa Pompeo ka thënë gazetarëve se shtetet e bashkuara do të zbatojnë sanksione që do të rivendosin pas vendimit të presidentit Amerikan Donald Trump për të larguar SHBA-n nga pakti bërthamor i vitit 2015, që Teherani ka nënshkruar me 6 fuqi botërore. Zyrtarët Amerikan kanë thënë se nga 7 gusht e qeveria iraniane nuk do të mund të blejë monedha amerikane, dhe se sanksionet do të shtrihen në industrinë e shtetit duke përfshirë eksportin e qilimave të famshëm persian. Në komentet e tij para gazetarëve, Pompeo ka thënë se presioni i shtuar ndaj Teheranit është përgjigje ndaj aktivitetit të dëmshëm të Iranit. 6 ashtu quajtur terrorist dhe vrasës të paguar janë arrestuar në Venezuelë, të cilët janë akuzuar për tentim vrasje të presidentit të këtij shteti Nicolas Maduro. Në një sulm të supozuar me dron ka njoftuar qeveria të dielën. Ministri për punë të brendshme dhe drejtësinë Nestor Reverol ka njoftuar për arrestimet në televizionin shtetror, duke thënë se ndalimet të ngjashme mund të ndodhin sërish në orët vijuese. Maduro ka premtuar ndëshkim maksimal për ata që kanë tentuar ta vrasin. Qeveria siriane ka krijuar një komitet koordinues për të riadhësuar miliona shtetas të saj që kanë ikur nga konflikti 7-vjeçar, ka njoftuar media shtetërore. Kabineti është pajtuar për të krijuar një trup koordinues për kthimin e personave të shpërngulur në qytetet dhe fshatrat e tyre, ka raportuar agjencia e lajmeve SANA. Kombet e bashkuara kanë thënë se si pasojë e konfliktit janë shpërngulur më shumë se 5 milion sirian jashtë shtetit, derisa rreth gjysma e tyre janë në Turqi, Liban dhe Jordani. Regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad ka larguar rebelët dhe gjihadistët nga pjesa më e madhe e Sirisë, prej ku Rusia ka intervenuar më 2015 në këtë konflikt. Hiroshima ka shënuar për vjetorin e sulmit me bomba atomike më 1945 me një ceremoni për kujtimi për personat e vdekur dhe të plagosur, duke bërë thirrje për eliminim të armëve bërthamore në kohën kur po negociohet për denuklearizim të Koreas Veriore. Udhëheci i Hiroshimas, Kazumi Matsui, ka përmendur agoninë e viktimave 73 vjet më parë dhe i ka bërë thirrje audiencës për të dëgjuar sikur të kishin qenë aty të dashurit e tyre. Sulmi amerikan në Hiroshima ka lënë të vdekur 140.000 persona dhe bombat në Nagasaki kanë shkaktuar vdekjen 70.000 personave të tjerë 3 ditë më vonë, duke i dhënë fund luftës së dytë botërore. Më shumë se 50.000 persona, duke përfshirë banorët e Hiroshimas dhe përfaqësues të 58 shteteve, bashkë me ambasadorin amerikan William Hagerty, kanë qenë pjesë e ceremonisë këtij viti. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.